Ahal velayetinde yukarı sınıf okuwçylaryň hususan da oglanlaryň arasında mektebe gatnaman sowuk howada dürli işlerde zähmet çekýän çağalar gözgörtele köpelýär. Okuwçylar hojalyklarynyň agyr ýagdaýdadygyny aýdyp, işläp gazanç etmäge we maşallalaryna goşunt goşmaga mejbur bolýandyklaryna aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji ýanwarda Sebitden maglumat berdi.
Şu günler howanyň temperaturasy günnüzlerini 0 gradusa çenli asaklayan mahali 9, 10, 11, 12-nji sınıf okuwçylarynyň mektep wagtyna, sapak wagtyna dürli işlerde zähmet çekýänligini tas islenlik ýerde görse bolýar. Olaryň arasynda agyr işlerde zähmet çekýänler hem bar.
Diýip ýagdaýlardan habarly ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Okuwçy oglanlar esasan owa hojalyk meýdanlarynda, gurluşuklarda işläp, bazarlarda ýük düşürip, galtak sürüp ýa-da awtoýolgalarda ulaglary ýuwup gazanç edýärler. Toy mekanlarynda we restoranlarda ofisiant bolup işleýänler hem bar. Ýöne olaryň sany çäkli. Esasan awtoýolgalarda we gurluşuklarda işleýän çağalaryň günü gaty kyn. Awtoýolgalarda çağalar ların elleri soğuk havada tutuşun suudan çıkmayar. Olar öl mızık olup soğuk havada işleyerler deyip yağdaylardan haberli yeni bir ahalli yaşayıcı anonimlik şertinde aittaye. Mektep okuçlarının ençemesinin anonimlik şertinde gurrun vermeğine göre olorun hocalıkları güzüran aylamakta ağır günleri baştan geçir yer ve şol sebeple olar kadın çedip maşalalarına koşunt koşmağı mecbur bolyarlar.
Mektebe gatnaşmaz gelýär. Ýöne käder hozurluklarymyzyň çekýän kynçylyklary ören uly. Ejem kakam işlenok. Günnelik ýiýjek çörögimiz, içjek çaýymyz üçin öýe pul eltmeli bolýar.
Diýip Sebitiň awtoýolgalarynyň birinde işleýän ýokary synyp mektep okuwçysy aýtdy. Diňe oglanlaryň däl, eýse okuwçy gyzlaryň arasynda hem mektebe gatnaman, dürli işlerde işläp gazanç edýänleriň gözgörtele köpelendigini synlasa bolýar. Gyzlar öýlerinde ýaka gaýamak, tikin tikmek, jorap örmek ýaly işler bilen meşgullanýarlar ýa-da binalary süpürmek, arasalamak şeýlede özleriniň henis çağadygyna garamazdan guruply hojalyklaryň çağ larına seretmek yali işlerde zähmet çekerler deyip ahallı yaşayıcı belledi. Ahalın dürlü mekteplerinde işleyen muallimlerin ençimesi hem yukarı sınıf okuçların arasında mektebe katnaman dürlü işlerde zähmet çekerlerin köpelendiğini tasdiklayar.
Sınıfta 28 okuçu olsa oların 5-7 sanesi mektebe katnamayar. Bizim gelin okan deyip ediyen çağrışlarımıza kulak asyan yok. Hedir gözgini yagdaydaki hocalık katı köp. Munun öz yakin karındaşlarımızın arasında hem bardağı sebeple biliyariz ve düşünyariz. Biz 4-5 min manat aylık alsak da hiç sada yeten ok diyariz. Ama hedir karrıların ucuyup sızca pensiyasına yaşayan hocalıklar katıken oların çağrıları işlemese başka neyme etsinler.
Deyip ahallı muallim anonimlik şertinde aýtdy. Muallimler ýokary synyp okuwçylaryň arasında mektebe gatnamaýanlaryň köpelendiginden bilim resmiýleriniň hem habarladygyny, ýöne bu babatda häzirlikçe haýsydyr bir anyk çäre görülmeýändigini hem bellýärler. Türkmenistan'ın bilim hakkındaki kanununda yurtta orta bilim hükmanı hasaplanýar. Şol bir wagtda Türkmenistan'ın Zähmet Kodeksine göre 18 yaştan kiçi yetkinceklerin öz enatasının ýa-da çağa howandarlyk edýän adamın ruhsaty esasında işlemäge hakkı bar. 16-18 yaş aralygyndaky yaşlar hepdeniň dowamında 36 sagat, 16 ýaşa çenli yaşlar hepdede 24 sagat işläp bilýärler. Emma habarçy iş yüzünde yetkinceklerin has köp saat işleyendiğine aýdýar. Şeýle dol häkimetleriň 9-10 sınıf aralygyndaky çağaların mektep wagtynda awtoýolgalarda, gurluşuklarda, restoranlarda, bazarlarda, owa hojalyk meýdanlarynda we beýleki yerlerde işledilmegine garşy haýsydyr bir çäre görýändigi babatda hem hiç zat göze ilmeýändigine aýdýar. Adatlyň bu ýagdaýlar barada Sebitiň bilim bölümünden we polisiýa müdürlüginden günden telefon arkaly resmi tesvir almak boýunça eden synançyklary oňy netije bermedi. Ýagdaýlara syn edýän yerli synçylaryň bir näçesi mektep okuwçylarynyň mektebe gatnaman dürli işlerde zähmet çekmeginiň köpelmegine alada beýan edýär.
Bu ýagdaý çäreler ýa-da bilimiň üstünden düşürilmegi derarly odal hem ýeterlik bilim alyp bilmeýän çağlaryň hasta kütelmegine getirer. Hökümetiň alyp barýan ýalňyş siýasaty sosial maddi gorağa mätäç hojalyklara goldaw bermezligi ýurdun geljegi bolan çağlaryň hem çağlyk ýyllaryna hem de geljegine agyr zarba urýar.
Deyip yerli sinçi anonimlik şertinde aytdı. Bu aralıkta ahalli yaşayıcıların ençemesi telekeçilerin çağaların eklenç zerarlı düşen ağır yağdayından ve hükümetin bu yağdayı üstten düşürmeğinden peydalanıp olara ucuyupsız zähmet hakkını tölegendigini hem aydiyarı. Her bir ulağa su sepip 15 manat alsam, onun 5 manatını afta yolganın eyesi öz hakkı. Yine 5 manatını su, şampun, yağlı çıktacılar üçün alyarı. Özüme 5 manat galyarı. Şeydip uzakluğunu işlep günde 40-50 manat kazanyarın deyip afta yolga da işleyen mektep okulçusu aytdı. Türkmenistan'da uzağa çeken iktisadi krizisin ve giyin yayran işsizliğin arasında sonki yıllarda ilatın qoşak katlığının güzoran eklencinin hasta ağırlaşyandığı barada yurdun dürlü sevitlerinde kabarçılarımız iyidi derli mağlumat beriyerler. Buların arasında din çalışlarında dürlü işlerde işlemeye ya da sadaka sorap dilekçilik etmeye mecbur olyan çağalar ve yetkincekler. Şeyle de öysüz adamlar hem gözgörtölü köpeliyer. Türkmen hükümeti ilatın durmuş derecesini ve gariplik yağdayını görközeyen resmi statistikanı çap etmen geliyer. Bu meseleler var arada resmi metbuat hem gurrun gozamayarı.